Prevodi sa znakovnog jezika na ruski. Na više od 20 lokacija u celoj našoj zemlji postoje poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, a u okviru kojih su zaposleni i prevodioci i sudski tumači, koji mogu po zahtevu klijenata da izvrše prevođenje sa znakovnog na ruski jezik. Uopšteno govoreći, u bilo kojoj situaciji ta usluga može biti primenjena, ali se podrazumeva da će pomenuti stručnjaci maksimalno tom prilikom da poštuju zakon o upotrebi znakovnog jezika, te će sa njim i uskladiti svoje angažovanje. Trebalo bi da se oko svega što se tiče pružanja navedene usluge dogovaraju zainteresovani i nadležni u jednoj od poslovnica pomenute specijalizovane institucije. Svakako je bitno naglasiti da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše sve tri vrste prevoda u datoj varijanti jezika, na osnovu najpre karakteristika same manifestacije, a potom i zahteva klijenata. Zavisi da li će biti izvršen konsekutivni prevod sa znakovnog na ruski jezik, odnosno šapatni ili tihi, te simultani, te i koliko će stručnjaka u okviru tog događaja da bude zaduženo za izvršenje navedene usluge. Sve to će imati uticaja na cenu, a moramo dodati i informaciju da se uzima u obzir i to da li je potrebno da pomenuti stručnjaci napuštaju mesto svog stalnog boravka kako bi ostvarili zahtev klijenata i pružili prevod u toj varijanti jezika. Naročito je važno isteći i to da se u različitim situacijama može izvršiti prevod u toj varijanti jezika, odnosno apsolutno svaki put kada to neko bude zahtevao. Uz to što ovi stručnjaci mogu biti angažovani prilikom venčanja i pogreba, odnosno za bilo koji svečani intimni događaj, oni mogu biti zaduženi i za izvršenje prevoda u konkretnoj varijanti jezika prilikom konsultacija sa lekarima i ostalim članovima medicinskog osoblja. Svakako da će biti izvršeni zahtevi klijenata i kada su u pitanju prevodi roditeljskih sastanaka sa znakovnog na ruski jezik, a ovi stručnjaci mogu biti zaduženi i za pruženje te usluge tokom predavanja ili polaganja ispita na fakultetima, ali i u okviru osnovne ili srednje škole. Bude li bilo potrebe da neko daje izjavu u policiji ili prisustvuje suđenju, svakako će imati mogućnost da nazove te stručnjake u datoj varijanti jezika prevod da izvrše. Apsolutno bilo koja poslovna aktivnost može da bude obezbeđena adekvatnom vrstom prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, zato što prevodilac i sudski tumač mogu da prisustvuju i poslovnim pregovorima i formalnim, odnosno neformalnim poslovnim sastancima, ali i brojnim događajima koji su vezani za poslovanje. Ako gluva ili nagluva osoba pohađa neki seminar ili obuku, a ima potrebu da angažuje ove stručnjake kako bi izvršili prevođenje sa znakovnog na ruski jezik, to će biti dogovoreni svi detalji između samog klijenta i njih. Trebalo bi istaći i to da prevodilac i sudski tumač, zakon o upotrebi znakovnog jezika, ali i sve trenutno važeće standarde u svom radu poštuju i primenjuju, tako da će se njima svaki zainteresovani klijent morati da bude upoznat. U skladu sa zahtevima svakog pojedinca će biti finalna ponuda definisana, što znači da će oni blagovremeno biti informisani i o tome koliko tačno ovih stručnjaka će određenom događaju prisustvovati i koja će biti cena njihovog angažovanja, odnosno šta je sve klijent dužan tom prilikom da im obezbedi. Prevođenje konsultacija sa doktorom sa znakovnog na ruski jezik. Sasvim svejedno, da li klijent kome je potreban prevod sa znakovnog jezika na ruski treba da ode na pregled kod lekara ili da se sa njim konsultuje, navedena usluga će biti maksimalno profesionalno pružena. U skladu sa time, o kolikom vremenskom periodu se radi, će biti definisano da li je potrebno angažovati veći broj stručnjaka koji su zaposleni u prevodilačkom centru Akademije Oxford. Generalno rečeno, po jedan prevodilac i sudski tumač se zadužuju za izvršenje ove usluge u trajanju od 120 minuta najviše, s tim što je optimalno vreme za prevođenje u datoj varijanti jezika za medije oko 30 minuta. Sve preko toga podrazumeva dodatno angažovanje većeg broja stručnjaka, a svakako da postoje pravila i standardi o svemu tome, čega se u potpunosti ovi stručnjaci i pridržavaju. Kad god to nekome bude bilo potrebno, prevod u datoj varijanti jezika može biti izvršen i u toku poslovnih pregovora, odnosno za vreme trajanja poslovnih sastanaka i konferencija, kao i u svakoj situaciji koja je vezana za poslovanje. A kada osoba koja ne čuje dobro, odnosno koja koristi znakovni jezik, ima potrebu za tim, bit će izvršeni i prevodi seminara sa znakovnog jezika na ruski, ali i različitih vrsta edukacija. svejedno koja je njihova osnovna tematika, bilo koji svečani, društveni ili porodični događaj, će biti isto tako pokriven adekvatnom vrstom prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, a ukoliko neko od učesnika to zahteva, ne samo na različitim priredbama i društveno-kulturnim manifestacijama, već prevodioci i sudski tumači mogu tu uslugu da pruže i za vreme pogreba, odnosno venčanja, te mnogih drugih ličnih porodičnih situacija. Podrazumeva se da i u policijskoj stanici može biti izvršeno prevođenje sa znakovnog jezika na ruski, ali i za vreme trajanja suđenja, odnosno kada osoba koja ima potrebu za takvom vrstom prevoda mora da ima komunikaciju sa nadležnima u brojnim državnim institucijama. Poseban segment podrazumeva angažovanje ovih stručnjaka u oblasti obrazovanja, kada se u potpunosti moraju poštovati važeće pravila vezano za tu oblast. Naravno da su sudski tumači i prevodioci sa tim upoznati, te će objasniti klijentima šta se od njih očekuje, ukoliko je potrebno da u navedenoj varijanti jezika prevod bude izvršen tokom predavanja ili ispita na fakultetima, odnosno za vreme časova u osnovnoj ili srednjoj školi, te prilikom održavanja roditeljskih sastanaka.